Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Розмова із Марією Репко, вона заступниця директора Центру економічної стратегії. Це така громадська організація, яка зараз дуже багато зусиль докладає саме до залучення цієї фінансової допомоги. І найперше я запитав пані Марію, а чому громадська організація має це робити, а не, скажімо, уряд?
Ми намагаємося зараз сприяти тому, щоб в Україну було залучено якомога більше фінансових ресурсів. Справа в тому, що держава потребує допомоги не лише у військовому сенсі, але й для того, щоб профінансувати дуже великий бюджетний дефіцит. Ми розмовляємо з різними іноземними партнерами, наприклад, з Світовим банком, з Міжнародним валютним фондом, з країнами Великої Сімки, Великої Двадцятки. Намагаємося достукатися до них, до тих, хто приймає рішення, пишемо листи від українського громадського суспільства. Ну і так намагаємося брати участь в міжнародних заходах для того, щоб забезпечити якомога більшу підтримку, тому що Україну потрібно і військово, і фінансово підтримувати.
І все ж таки, на чому основний наголос? Сказати, ми залучаємо фінансову підтримку, це може бути зрозуміло вам і іншим учасницям, і учасникам. А публіці, яка підтримка? І от ви згадали про величезний фінансовий бюджетний дефіцит. Наскільки він може бути покритий за рахунок надходжень за кордон?
Ну, давайте з цифрами розберемося. В березні дефіцит складав 2,8 мільярда доларів. Це дефіцит загального фонду державного бюджету. Це означає, що бюджет недоотримує податків для того, щоб перекрити ті видатки, які держава має зробити для того, щоб забезпечити якісь соціальні виплати, зарплати вчителям та лікарям, закупівлю необхідного для армії і так далі. Цей дефіцит у 2,8 мільярда березні, скоріше за все, у квітні, травні і надалі буде набагато більшим, адже спроможності отримувати податки у держави сильно скоротилися і через бойові дії, і також через те, що держава намагається стимулювати бізнес, стимулювати підприємців, щоб вони не закривалися, продовжували давати людям роботу. Для цього було знижено податки, скасовано кілька мит, знижено, наприклад, ПДВ на деякі товари, там, зокрема паливо і так далі. Це все боляче б'є по державному бюджету. Ну і, звісно, діру в кілька мільярдів доларів Україна намагається перекрити не за рахунок друку грошей, а через зовнішні або запозичення, або інші механізми. І от на чому ми тут наголошуємо. Є кілька механізмів, які для України дуже важливі і які нам потрібно, щоб іноземні партнери якомога більше використовували. По-перше, це механізм Міжнародного валютного фонду. Вони зараз створили спеціальний фонд, куди країни, зокрема Великої Сімки, а також інші розвинені країни, можуть віддавати спеціальні права запозичення. Це така валюта, яку МВФ приймає. І ці спеціальні права запозичення потім будуть використані з цього фонду для бюджетної підтримки України. Важливо те, що зараз конфігурація цього фонду, цієї допомоги передбачає те, що ця допомога буде безкоштовною, тобто не буде платежів відсоткових, як за звичайними запозиченнями, і ми сподіваємося на те, що ці гроші дадуть за грантовим механізмом, що означає, що їх не треба буде повертати після війни.
Тобто і тіло кредиту не треба повертати, чи лише відсотки?
Ми на це, так, і тіло теж, ми на це дуже сподіваємося. В цьому різниця між механізмом гранту та кредиту. Дуже потрібно, щоб саме грантова частина, яку не треба повертати, займала все більшу частку у міжнародній допомозі. Справа в тому, що після війни Україна, скоріше за все, стикнеться з досить серйозною економічною кризою і з потребами використати великі фінансові ресурси на відновлення країни, розбудову інфраструктури, будівництво житла для тих людей, хто його втратив через обстріли, через російську навалу. Тому грошей на погашення та обслуговування боргу не вистачатиме. Таким чином, саме гранти – це те, на що ми намагаємося орієнтувати всіх міжнародних партнерів, якомога більше донатів, да, таких грантових ресурсів. Ну, звісно, не все може бути дане як на грантовій основі, тому якщо говорити про кредити, то тут ми кажемо, що дуже важливо, щоб ці кредити були, по-перше, довгостроковими, по-друге, під низькі відсоткові ставки, і ці відсотки Україна починала би сплачувати лише через там 5 чи 10 років, тому що зараз це навантаження, воно нам точно буде лишнім. І третя частина того, про що ми говоримо, коли ми говоримо про борг, дуже важливо хоча б намагатися залучати борг в гривні, не в доларах чи євро, а саме в українській валюті. Тому що якщо після війни Україна стикнеться із девальвацією, із валютною кризою, що, в принципі, ну, може статися, тоді валютна складова державного боргу, вона боляче вдарить по стійкості державних фінансів. А якщо цей борг буде гривневим, то девальвація не спричинить на нього такого нищівного ефекту. Тому ми вважаємо, що один з таких найбільш вдалих механізмів, яким чином можна іноземцям пропонувати такі запозичення для України, це українські військові облігації. Міністерство фінансів їх випускає в гривні, зараз вони поки що короткострокові, але є абсолютно всі можливості їх випустити на термін 5 чи 10 років. Процентна ставка по них зараз 11% річних, але це все предмет переговорного процесу, якщо знайдеться великий інвестор. До речі, це не обов'язково може бути держава, це можуть бути якісь фонди, якісь великі компанії, якісь навіть благодійні фонди, які через цей механізм також можуть допомагати Україні.
Дуже чітко, дуже зрозуміло пояснення. У нефахівця залишається ще запитання все ж таки, що таке довгостроковий і що таке короткостроковий кредит?
Короткостроковий кредит – це, як правило, те, що потрібно віддавати протягом одного чи двох, чи навіть там трьох років. В світовій практиці довгостроковими зобов'язаннями, довгостроковими кредитами вважається все те, що точно більше 5, а скоріше навіть більше 10 років. А в світовій практиці є навіть випуски облігацій на строк більше 30 років. Це дозволяють собі розвинені країни. Україна, на жаль, до них не відноситься. Але зараз ми в такому стані, що, в принципі, навіть це ми можемо і повинні обговорювати з нашими іноземними партнерами.
Пані Марія, особливо дякую за те, що ви пояснили той аспект з гривневими і негривневими запозиченнями. Знов-таки, мені раніше це на думку не спадало. Але я зверну увагу на те, що ви часто використовуєте слово «намагаємось». А це ще, ну, якби не дуже вселяє впевненість. Це ви його просто так використовуєте, чи справді виникають проблеми?
Ну, дивіться, ми не є уряд, ми не урядова громадська організація, Центр економічної стратегії. І все, що ми можемо зробити, це розмовляти, доносити свою думку, але ми не можемо нічого гарантувати. І, ну, я, в принципі, така людина, що я не можу обіцяти того, в чому я не впевнена на 100%. Тут, на жаль, ситуація саме така. Ми не можемо бути 100% впевненими в тому, що допомога надійде саме в тому обсязі і саме за таких умов, які я описала. Тому тут так само намагаємося, англійською мовою це буде best efforts, да, на умовах, ну, найбільших зусиль, які ми можемо тут прикласти і зробити все від нас залежне, але від нас залежить тільки, да, якась частина цього процесу. В принципі, приймають рішення абсолютно інші люди, це можуть бути колеги з Міністерств фінансів розвинених країн, з їх центральних банків, з їх парламентів. І, звичайно, обіцяти щось, що вони щось зроблять або не зроблять, ми ніяк не можемо. Ми можемо тільки намагатися вплинути на їх думку.
Ну, насправді я вважаю, що ви впливаєте на їхню думку, бо навіть намагання вплинути, та це вже є вплив. А от щодо результатів, так, подивимося, і як багато громадських організацій, вони ставлять перед собою такі вимірювані показники. У вас це є?
Наразі у нас були вимірювальні показники до війни, а це те, що ми робили для кожного із своїх проєктів. Ми оцінювали кількість якихось заходів чи кількість нормативних актів, які вдалося прийняти за нашої участі або сприяння. Війна все перевернула. Тут зараз для нас важливо, що ми просто прикладаємо абсолютно всі зусилля, які ми можемо прикласти для того, щоб досягти результату. Поки що вимірювальних цілей в даному випадку у ці 2 місяці ми перед собою не ставили. Ми ставили перед собою цілі зробити все, що ми можемо зробити.
Марія Рябко, заступниця директора Центру економічної стратегії. І з вашого досвіду переговорів, з вашого досвіду впливу на ваших партнерів, з ким легше мати справу? З урядами, з фондами, з компаніями і з яких країн, якщо можна це оцінити?
На жаль, я не можу дати таку інформацію, тому що всі люди різні, а всі якби країни різні і так далі. Тобто це такий рівень, міжособистісного, скоріше, спілкування. Тобто тут я би не сказала, що якась країна гірша, якась країна краще, за інші. Можуть виникати дуже складні моменти, коли виникає, наприклад, необхідність апелювати до країн, які мають партнерські відносини із Російською Федерацією. Навіть якщо ці країни не підтримували, наприклад, Росію активно і офіційно, все ж таки ці відносини вони накладають певний негативний фон для таких переговорів. Але так, всі різні, до всіх можна намагатися, знову ж таки, використаю це слово, шукати підходи, але якби успіх, він не є 100% гарантією в будь-якому випадку.
Пані Марія, та конференція, про яку згадав на самому початку, вона мала таку назву «Підсилювати економіку України у війні і чи під час війни, і готуватися до повоєнної відбудови». То все ж таки, що зараз важливіше? Це дилетантське запитання, можливо, я навіть вгадую відповідь, але скажіть, будь ласка, що важливіше зараз?
Мій особистий погляд – це не є погляд організації, це не є погляд, який там якимось завірений. Мені здається, що зараз важливіше за все перемогти, а потім після перемоги вже з відбудовою можна розбиратися. Я бачу зараз дуже багато ініціатив, які саме на поствоєнну відбудову країни орієнтуються, і ці ініціативи дуже важливі, дуже гарні люди їх роблять. Мені здається, що чим більше ресурсу людського зараз задіяне в роботі на перемогу, тим кращими будуть умови для того поствоєнного відновлення, яке ми можемо отримати. Це також важливо.
Ну і ще одне запитання, тому що ми часто використовуємо, іноді навіть не замислюючись над змістом і вмістом цих понять, якісь аналогії з історією, багато розмов про план Маршала для України. Багато людей просто в захопленні від того, але не дуже уявляють, що воно таке. Поясніть нам, будь ласка, і скажіть, наскільки ви підтримуєте цю ідею.
Таких ідей зараз, насправді, по-моєму, як мінімум 3 ходить. Це тільки ті, що оформлені документально. Ідей багато. Хочуть зробити великий європейський фонд, з якого фінансувати українське відновлення, або великий фонд, який я також включатиме, наприклад, Сполучені Штати та Великобританію. Донори зараз роздумують над тим, а як саме давати кошти Україні, хто їх буде контролювати, хто прийматиме рішення, куди спрямовувати ці фінансові ресурси, наприклад, на інфраструктуру, в якій області, на яку саме інфраструктуру, там чи відбудовувати, умовно кажучи, лікарню, чи будувати дороги. Такі рішення мають прийматися за якимись певними принципами. І принципи контролю також мають бути сформульовані. Хто буде контролювати закупівлі, хто буде контролювати, ну, власне, цілі, да, на які ці кошти спрямовуються. Оце все зараз з приводу цього точиться дискусія. Мені це трошечки нагадує, знаєте, цей старий вислів про шкуру ведмедя, якого ще не було вбито. От. Тому особисто я намагаюся більше робити для якихось короткострокових цілей, скажімо так, для того, щоб Україна змогла вистояти. І чим більше ми зможемо зараз відстояти, чим швидше ми зможемо перемогти, тим кращими будуть умови для відновлення.
Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії в інформаційному маратоні Громадського радіо.
Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.